Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Konservatismen er den mindst hysteriske position på højrefløjen. Det er en isme, der dybest set handler om standarder, om normalitet og om almindelighed. Det er en livsform, hvor man konstant søger at indordne sig under normer. Sådan skrev forfatteren Christlev Ditlev Jensen for nylig i en kronik, der havde overskriften Den konservative diaspora. Det var et opråb til de mange konservative, som har forladt partiet, altså et opråb om at komme hjem igen. Det taler vi meget mere om her i første time af Cordua Steno om godt en halv time, når Christian Ditlev Jensen kommer på besøg her sammen med det lille partis politiske ordfører Mai Mercado. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men vi lægger ud med at finde en modtager af ugens fedusbamse, når vi om lidt gennemgår stort og småt på den hjemlige politiske scene. Og I lytter, I som så vanligt, I kan som så vanligt altid blande jer her i debatten, komme med forslag og stille spørgsmål til programmet og vores gæster på via vores Facebook-side Cordua og Steno.
Og Cordua, du er jo en af landets absolut førende venstre analytikere. Og vi har jo lige hørt her i nyhederne, altså historien om fra Euroman, hvor Søren Gade har givet et interview, altså den tidligere forsvarsminister, ham der, der sagde, far her har ansvaret. Han har sagt, altså, at han fik tilbudt posten som fødevareminister. Mm. Og den fik han jo så tilbudt af hans gode ven, Lars Løkke, og så sagde han nej.
Og, miljø- og fødevareministerposten.
Ja, selvfølgelig også miljøet, det er klart. Men den post, den sagde han så nej til, under henvisning til, at han ikke ville være minister for det område, hvor han faktisk var røget i unåde med den største interesseorganisation, fødevare. Landbrug og fødevare, men altså, jeg tænker bare på...
Og på Akselborg, hvor han jo tidligere havde været direktør, ikke?
Ja, og ja. Så er det, jeg spørger dig med det kendskab, du har til partiet og til Søren Gade. Mm. Hvorfor siger han det? Altså, hvorfor holder han
nu skal jeg jo ikke lege Ulla Tjerkelsen og sige, du hvordan ved, føler han, og hvordan han ser
ud i hans hoved. Men du kan jo godt have nogle
man kan
ideer
gisne
om det.
Lad os prøve at gisne. Jamen altså... Der var en forventning om, at Søren Gade skulle være minister. Og nu kommer han med en forklaring på, hvorfor han sagde nej. Og man kan sige, det er også en... vi spekulerer nu. Skal vi ikke bare understrege det? Vi spekulerer. Og der kan være flere forskellige grunde til det. Det kan være, at han får spørgsmålet, fordi han har sagt ja tak til at blive interviewet af... Euromans aldeles glimrende interviewer, som jo er jo kendt for at lave rigtig gode interviews.
Har personen et navn?
Ja, jeg kan bare ikke lige huske det, men det kommer.
Er det en kvinde?
Det er en kvinde, ja. Og hun er faktisk ret dygtig. Og så har han vel fået det spørgsmål, og så skal han svare et eller andet, og det synes jeg jo egentlig... Altså, det er jo noget andet, end hvis man sådan, går i byen med budskabet. Men jeg tror simpelthen, han har fået det svar, som jeg også ville have... han har fået det spørgsmål, og det ville jeg da også have stillet, hvis jeg var hende. Og så har han svaret, som han har gjort. Og det gør han vel også for dels at holde sit varme lidt navn og sige, ja, jeg kunne have været minister, men det blev jeg ikke. Hun hedder jo Anne-Sophie. Hende, journalisten. Men på den anden side, så... nu bliver jeg helt fra den.
Er det Anne-Sophie Krag?
Det er Anne-Sophie Krag. Okay. Tak, Torben Steno. Det er pinligt, jeg ikke kan huske
hun
hendes
navn.
Hun
er datter af Hans Flemming Krag, ja, den gamle Gokke fra Svendborg.
Ja, lige præcis. Og hun er jo fremragende. Hun er jo faktisk kendt for at lave nogle ret fremragende interviews. Blandt andet med Anders Fogh i øvrigt, om hans barndom og ungdom. Sådan noget.
Nå, men vi skal
det
lige have lukket... Jeg
tror simpelthen, det handler om... at han får spørgsmålet, og så skal han svare på. Og jeg synes, det er et godt svar, fordi det er sådan realistisk. Det ville have set mærkeligt ud at skulle snakke med dem, som jeg for ganske kort tid siden repræsenterede i alle mulige politiske sammenhænge. Det er også et måske et lille hint til statsministeren om at sige, at det der med at være gruppeformand, ja, det er jeg glad for lige her nu.
Men på
et eller andet tidspunkt, så vil jeg faktisk gerne noget andet. Og han havde vel også sagt ja tak til noget andet på et eller andet tidspunkt. Plus det, at tiden går jo. Nu er der gået et halvt år siden valget, og tiden går hurtigt i dansk politik. Hvis Søren Gade skal være formand for Venstre på et eller andet tidspunkt, så vil han jo ligesom stadigvæk tælles blandt dem, som kunne tænkes måske at efterfølge Lars Løkke Rasmussen. Men at det er fremtidsmusik, ikke? Altså, men selvfølgelig en markering af, at jeg er her stadigvæk, jeg spiller også en rolle, jeg er gruppeformand, jeg sidder godt nok i regering, men jeg er en magtfuld gruppeformand, der faktisk kan... Der er også noget, skulle have sagt, når de kommer ræsende med al deres politik, som de er blevet enige om i regeringen, og med de der sådan, partier, som de nu forhandler med.
Okay, altså fordi det, noget af det, jeg mangler egentlig at høre, det er, hvor Søren Gade står rent politisk. Altså det er jo ikke fordi, jeg går ud fra, at han følger linjen, som statsministeren lægger. Det må han nødvendigvis gøre, men ja, det er meget lidt konkret politik, der er meldt ud fra hans side.
Fra
Søren Gades side.
Jamen han sidder jo ikke med et politikområde, så hvorfor skulle han komme ud med noget politik?
Jamen heller, altså før han blev valgt. Igen.
Jo, jeg kan virkelig ikke huske, hvad han har kørt med i valgkampen, altså, men det er jo ikke hans rolle som gruppeformand at formulere politik. Det er jo altså noget, der foregår i regeringen. Og der sidder han jo som bekendt ikke, og det han måske, der er det måske, han siger til Lars Løkke, ved du hvad, næste gang du laver en regeringsrokade, han har jo allerede lavet en lille en, så er jeg faktisk klar.
Nå, men nok om Venstre i hvert fald lige i det her øjeblik, fordi vi er jo på jagt efter en bamse. Mm. Og Naser Khader, konservativ folketingsmedlem og udenrigsordfører, han er af flere af lytterne nomineret. Og det er han jo, fordi at han hvad skal man sige? Kritikere vil sige, at han går ind for en vis form for sindelagskontrol som grundlag for, om man kan få dansk statsborgerskab på den måde, at hvis man har åbent erklæret sig som antidemokrat, så synes han måske, at de udtalelser skal være grund nok til, at man ikke kan få dansk statsborgerskab. Mm,
altså hvis man simpelthen siger, at jeg har sat mig for at bekæmpe demokratiet,
ja,
og indføre kalifatet, eller hvad jeg har andre syge idéer, som jo trives, må man jo desværre sige, i de der miljøer, radikale miljøer, det skal vi tale om lidt senere. Altså, jeg har det jo bare på den måde, at jeg har sådan set sympati for forslaget, men jeg er da betænkelig ved, at det her med sindelag, hvis der er nogle objektive kriterier for at få statsborgerskab, så burde det jo egentlig være sådan, at man kan få det. Men det er jo sådan, at man har lagt den endelige beslutning hos Folketinget og træffe den. Den har Folketinget. Det vil sige, det er politikerne, der skal træffe den. Og så kan man have to holdninger. Det ene der, det er gummistempel. Altså, de skal bare, når administrationen kommer og siger, at Justitsministeriet har gennemgået, eller Udlændingsstyrelsen har sagt, det er vedkommende opfylder alle kriterier, og vi ved ikke, hvad de mener privat. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Jamen, så skal de have det statsborgerskab. Og man kan sige, når der så er folk, der måske har de her synspunkter, man skal tænke på, de er jo ikke, det er jo ikke kriminelt at have det her synspunkt. Altså, det er det jo ikke. Men så kan man jo godt have det synspunkt. Jamen, så vi vil ikke tildele et statsborgerskab til mennesker, som har tænkt sig at bekæmpe Danmark, bekæmpe demokratiet. Og,
men det bliver, det er jo en meget principiel diskussion.
Ja, det er principielt, men der er jo nogen, der har tænkt sig om og siger, den beslutning ligger hos Folketinget. Og man sagde ikke, Folketinget skal være et gummistempel. Man sagde, Folketinget skulle træffe den endelige beslutning. Og der har man så måske valgt at drage den konsekvens, eller altså Khader og Dansk Folkeparti, for det er det konservative, og Dansk Folkeparti, der mener det her.
Ja.
Jeg er lidt splittet, fordi jeg har jo nok sådan, er det nu den bedste måde at bekæmpe de her synspunkter ved og få folk til at holde til stille med dem, i stedet for at de kommer frem i det åbne rum, hvor vi kan diskutere dem? Fordi konsekvensen af det her er jo, at folk til stille med, hvad de mener, og for at få det her statsborgerskab. Det må man jo forvente.
Så kan jeg vel godt konkludere, at du takker lytterne for de fine forslag om Naser Khader, men du er ikke på den, at der er en bamse på det.
Jeg er ikke overbevist om, at det er et fornuftigt synspunkt.
Godt. Så er der en herre, som jeg synes skal nævnes, og det er absolut for noget positivt. Han hedder Ahmad Mahmoud, og han har udgivet en bog, der hedder Sort Land. Og jeg så blandt andet i DR Søndagsavisen et ret glimrende interview med ham. Og det er endnu en af dem, jeg vil kalde det danske demokratis og en af de den danske nye indvandrerkulturs store helte. Fordi det er en mand, der har skrevet en bog om sin opvækst i ghettoen, som har været udsat for de mest uhyrelige pinsler. Han er blandt andet været udsat for at blive afstraffet af sin egen far med at få gløden hans cigaret tværet ud på brystkassen. Man skal sige, det er parallelsamfundets hæsligste normer. Denne mand havde alle muligheder for at ryge direkte ind i statistikkerne, og som han sagde i søndagsavisen, at han kunne da egentlig godt som ung se, jamen det kunne da egentlig være okay at leve et liv på kontanthjælp, eller få sig en førtidspension, og så få sig et par børn, og så bare køre videre ud i ghettoen. Og jeg synes, der er al mulig grund til at hylde og på alle mulige måder komplimentere de mennesker, som tager det enorme skridt at forlade deres egen kultur, lægge sig ud med familien, blive udsat for al verdens ubehageligheder og trusler, for selv at benytte sig af det demokratiske og frie samfunds muligheder. Denne mand har taget en uddannelse som maskinmester og arbejder i dag på Novo Nordisk.
Flot!
Det er en smuk, men man skal...
Der må man tale om...
Fandme tale også om, at der, det er en omkostningsrig rejse.
Taler med mønsterbryder, og vi skal jo have flere af dem her, hvis integrationen skal lykkes. Og så lad os da endelig tale det op. Altså, men der er jo sådan noget med... Altså, der er jo desværre alt for mange, der jo har det synspunkt, at de skal vedblive med at leve i middelalderlig mørke, og det skal fyldes med religion og ærestrab, og hvad har vi. Og der må vi jo bare som samfund bare sige nej, nej og adder nej. Ja, og sige ja, ja og adder ja til alle dem, som siger, nu stopper og tusinders undertrykkelse af kvinder, Og mærkelige synspunkter om, at man som ungt menneske ikke må bestemme sin egen tilværelse. Det her, det er Danmark 2015.
Man skal
det er et liberalt samfund, og man må gøre og blive,
huske
hvad
på,
man har lyst til.
Hvor enormt en personlig indsats det kræver. For det svarer jo til, at jeg skulle sige, jamen jeg lægger mig ud med min familie, jeg glemmer alt om, at jeg er vokset op i en kulturkristen familie, at jeg og så skulle bevæge mig hen og tage alt mit arvegods og bryde alle relationer til min familie.
Jamen, det er ligesom Jehovas vidner eller sådan noget.
Ja, men det har jeg også stor respekt for dem, der tager ruten ud af det. Og man skal bare det er enormt svært. Mm. Og det kræver et enormt mod og en enormt stor vilje. Så derfor kan jeg godt forstå, at der ikke er så mange, som vi håbede.
Men lad os håbe,
og i vores naivitet engang troede på, at der vil komme.
Lad os håbe, der kommer flere og flere.
Så jeg kunne godt tænke mig at give ham, Ahmed Mahmoud, en bamse, men der er også lidt med, det er jo ikke et konkret politisk initiativ, det er bare en måde at handle.
Mm.
Så bamsen ryger ikke. Så ved jeg også godt, så har jeg et forslag her, men det tror jeg ikke, du...
Må jeg ikke komme med et forslag først?
Okay.
Fordi der er faktisk lytter, der har skrevet, der anbefaler vores tidligere bestyrelsesformand her på Radio 24-7, tidligere chefredaktør på Berlingske, og i øvrigt vores tidligere chef, som I godt kan give bamser nu jo, fordi nu er hun ikke chef for os mere.
Ja.
Det er Andreas Dahl, som henviser til et indlæg, hun har i dag i Altinget.dk, hvor hun siger, at alle de der kedelige debatter, der er i Folketinget, der var jo her i tirsdags...
Den nye spørgetime,
som jo faktisk fik lidt noget bedre anbefalinger end de øvrige, fordi Thorning i gamle dage jo ikke ville svare på spørgsmål, hele tiden brugte tiden på at stille spørgsmål, så var statsministeren faktisk en, der svarede på spørgsmål. Det er der i hvert fald nogen, der hævder, dem der så det, rimelig enstemmighed om, at det gjorde han faktisk. Men Misbel Knudsens pointe med sit indlæg er... Lad os nu, i stedet for at Pia Kjærsgaard, som jo er hisset op over alle de her
unge mennesker, unge folketingsmedlemmer sidder og spiller spil og er på Twitter og Facebook, også for at kommentere de debatter, der er i Folketinget. Hvorfor, i stedet for at sige, at det må de ikke, og hisse op over det, så burde Pia Kjærsgaard og folketingspræsidium måske i stedet for indføre en regel om, at man ikke må være manuskriptbunden, når man er på Folketingets talerstol. Altså, man skal tale uden manuskript. Ja. Det mener hun vil give nogle meget mere livlige debatter, og også tvinge folk til ligesom at tale frit for leveren i stedet for...
Det er også
for...
et koncept, vi dyrker her på Radio 24/7.
Ja, det kan du sige. Vi har jo selv nogle enkelte manuskripter, men det meste det foregår uden manuskript. Det synes jeg faktisk er et ret godt forslag. Altså, det er nok den vej, vi skal, altså, i stedet for de der kedelige oplæsninger, som jo faktisk finder sted på Folketingets talerstol.
Ja, som i virkeligheden er rådgiverdebatter.
Der er jo en gammel vittighed, der siger, at hvis du har en hemmelighed, så skal du bare gå op og fortælle den på Folketingets talerstol. Der er ingen, der kommer til at høre den alligevel.
Vil du give en bams for det?
Jeg synes, det er en udmærket nominering af Andreas Dahl, men jeg vil godt lige høre, hvad der er. Er Lisbeth Knudsen?
Altså, jamen, så okay, men Lisbeth Knudsen er i spil.
Absolut.
Så vil jeg så sige, altså, jeg vil sige, altså hvis nogen har set... Politikens forside her, så er der jo altså en historie med Connie Hedegaard, og den bærer jo politikens umiskendelige, forudsigelige signatur, at det selvfølgelig er Connie Hedegaard, der er grøn og kritiserer regeringen for de her nedskæringer på de grønne områder. Og Connie Hedegaard, hun siger altså, at det hele er meget kortsynet. Vi har skabt nogle erhvervsmæssige styrkepositioner og haft alle udviklingsomkostningerne up front. Nu skal vi høste frugterne, mens resten af verden er ved at få øje på os. Altså, så vil det være... Og så synes hun altså, at det er typisk dansk og så for koldfød. Og jeg synes, altså det, jeg sådan synes, der er sådan noget...
Skal vi ikke lige fortælle, hun er faktisk formand for den her klimatænketank, Concito. Hun er også tidligere konservativ politiker, men det er jo ikke den egenskab, hun udtaler sig. Og det er der jo rigtig mange i medierne, der fuldstændig skrøgter henover. De ser jo sådan, nu har vi et dramaet, ikke? En tidligere konservativ klimaminister. Men jeg synes faktisk, hun gør en del ud af at forklare, at hun taler som formand for den her klimatænketank.
Ja, og Concito, jeg tror, når de holder deres interne møde, så tror jeg også næsten de radikale og alternative har absolut flertal, ikke?
Men jeg er ikke i tvivl om, hun rent faktisk mener det her.
Ja, og jeg synes bare også, at det er... Jeg forstår ikke. Altså den der Venstres enorme trang til at sige, når vi er i nogle førerpositioner her, og fordi der er nogle offentlige penge i det her, så er det er fint nok at være nummer 4 eller sådan noget. Ikke? Det er ligesom det, der er argumentet. Og så siger om vi skærer lidt ned, men vi er alligevel med i toppen. Og det er ligesom at kvalificere sig til en eller anden slutrunde i sport og sige, det gør vi ikke for at vinde, det er fedt at blive nummer 4.
Men nu kan jeg høre, det var alternativet, du stemte på sidste gang. Det er den grønne dagsorden, du gerne vil pushe.
Jamen, det har jeg ikke noget imod. Jeg er ikke særlig grøn. Men husk, at jeg stemte på alternativ, fordi jeg stemte imod
men
noget.
Men du var jo også... Jeg er da ligeglad. Du stemte på de der grønne hippier og linsespisende kramdyr og sådan noget.
Nej, der er ikke noget galt med at spise linser. Det smager ikke særlig godt, men altså...
Og så... Men sagen er jo, at... Det, jeg synes jo, er sådan noget piveri, Torben, det er jo, at for eksempel så hørte jeg faktisk interview med Connie Hedegaard på den konkurrerende kanal, ikke? Og der sidder de der lønmodtagere journalister, ikke? Og siger, men er det ikke forfærdeligt, at vi skal spare på de her penge? Og erhvervslivet tjener jo så mange penge. Men hvis erhvervslivet synes, det er så fantastisk en forretningsmodel, hvorfor fik den der journalist, og sikkert også mange andre de der lønmodtagere journalister, som jo aldrig har haft et virksomhed, som aldrig har dårligt været ude på en ordentlig privat arbejdsplads. Hvorfor er der ikke en af dem, der har stillet spørgsmålet? Connie, hvordan kan det være, at nogle af de der private virksomheder, DI og alle bosserne, ikke finder nogen penge? De tjener en frygtelig bunke penge, og de er meget svært ved at investere i andre rentable ting og sager lige i øjeblikket. Hvorfor er det ikke lige, de bruger nogle af de penge til at investere i alle de her klimaløsninger? Fordi det er jo en booming business. Næh, det er skatteborgerne, der skal risikere penge, så de kan tjene den senere hen. Det er meget ensidigt. Og selvfølgelig, det er helt okay, at politikken pusser den her dagsorden. Det er helt okay at være kritisk. Det er helt okay, at Connie Hedegaard slås for, at der er så mange offentlige bevillinger til de her grønne projekter. Det er bare enormt ensidigt. Man tænker, når man, det er sådan noget, statskassen skal betale. Jeg ved ikke, om man kigger lige udenfor. Det vælter ind med flygtninge i Europa. Folk, der skal forsørges, have job og alt muligt andet. Og så sidder man og snakker om det her, og om Esben Lunde Larsen har... CV, det var da en forside. Sidder og fonder aviser, som sidder og bruger tid på sådan noget flueknipperi, om hvorvidt han har gået på Københavns Universitet det ene eller det andet år. Han er kant syol der, punkt. Det er sådan noget, jeg er træt af. Det er virkelig
jamen,
træt.
Jeg kan mærke det. Jeg tror hellere, vi må prøve at køle dig lidt ned og så sige, om Conny Hedegaard og den grønne kritik, eller kritikken fra det grønne område i Danmark, den praller naturligvis af på Venstre.
Hvorfor blander du Venstre ind i det her?
Altså, det er jo en kritik af Venstres politik.
Åh, ja, men selvfølgelig. Men nu er det jo mig, der...
Vi må jo videre, og så har jeg så... Og det er jo så kompromis store kunst, men altså midt også i alle de nedskæringer, også på kulturområdet, som Bertel Haarder har til min store undren, altså også Bertel Haarder er højskolemand. Han kommer fra det, der engang, og som nogen accepterer, er et begreb, der hedder højskolevenstre. Den er han så også ude efter at spare på. Men så dukker der i her en ny opinionsundersøgelse op i Politikken, der viser, at når du spørger folket, så der, hvor de helst vil spare og anviser nogle steder at spare på, så er det på kulturbudgetterne, fordi... Når man netop, som du siger, det vælter ind med flygtninge, og der er masser af medicinudgifter og alt muligt, så er den første reaktion i folket, det er at sige, jamen så lad os da nedlægge det Kongelige Teater, ikke? Og det er der så kommet en historie ud af i Politikken, og der synes jeg faktisk, der er et citat af en, der forsvarer det, nemlig lektor i teatervidenskab, Stig Jarl fra Københavns
Universitet. No relation.
Jamen han siger bare... Altså om det her fænomen, så siger han, og det synes jeg er ret godt sagt, kulturen opfattes som flødeskum, ikke som rugbrød. Når det så samtidig lykkes politikerne at bilde befolkningen ind, at vi nærmest er på fallitens rand, så er det da klart, at folk siger, at vi skal spare flødeskummet væk. Og så er det jo så at sige, jamen hvorfor ville... Bertel Haarder jo, som er en af det, man vil kalde Folketing, en af de få tilbageværende kulturbærende medlemmer, som har en klassisk dannelse i sig. Der kommer han, kulturinstitutioner, ikke til undsætning med flere penge, men han siger til denne her undersøgelse, at det skal vi ikke følge, fordi... Vi skal ikke have et flertalstyranni. Det kan ikke være sådan, at fordi et flertal ikke bryder sig om opera, så skal vi ikke have opera, eller fordi et flertal ikke bryder sig om moderne kunst, så skal vi ikke have moderne kunst. Det synes jeg faktisk er lidt betryggende, at kulturministeren siger det. Og så siger han jo også...
Men vi skal bare have lidt mindre moderne kunst og lidt mindre opera.
Ja, og så siger han også, på visse måder er kulturministeriet et elitært ministerium. Lyt med derude, der er en venstremand, der tør sige, at der er noget, der er elitært. Jeg savler næsten ved at høre lov at høre ord. Jeg hader inklusion og folkeliggørelse Torben... og alt det. Og så siger han videre, at det afspejler sig i sådan en undersøgelse. Og det er jeg ikke flov over, for sådan noget skal Danmark også have. Og siger Bertel Haarder, og peger på, at eliten smitter af på bredden. Det er vise ord fra en venstremand.
Oha.
Derfor indstiller jeg Bertel Haarder til fidusbamsen.
Det er rystende. Torben Steno mener, at vi skal indstille et regeringsmedlem fra partiet Venstre, det her Krejlerparti, som er så frygteligt, og som han ikke kan have.
Jeg er glad for, at der er andre strømninger end Venstre, end opgørende, der handler om, hvem er VU-formændene nu, der i din kommende magtrund, der skal have dybt i flasken. Det er fuldstændig et roligt betragtning, og jeg har på mange måder stor respekt for Bertel Haarder. Det er ham, der blandt andet har opfundet folkemødet. Det vil jeg faktisk sige, at måske vil være hans politiske eftermæles største præstation.
Måske at være undervisningsminister i 20 år, måske.
Ja, det vil jeg ikke.
Men never mind, altså... Jamen altså, jeg synes jo, Bertel Haarder er jo fantastisk, ikke? Han skærer ned med et smil og får det stadig vendt om til at være offensivt, ikke?
Jeg vil sige,
det er jo en præstation, at han kan skriver, det. Altså, det er helt, det synes jeg faktisk.
Og han skriver sine taler selv.
Det gør jo også, at han er formentlig en af de få, som i politikken segmentet, ikke? Og Gyldendal segmentet, som har, hvor de har en lille smule respekt. Det er som med de konservative, at den eneste, de havde respekt for, det var Per Stig Møller, ikke? Altså folk, der skriver bøger og er kultiveret og går til kongen i teater,
ja, og
så
videre. Og det skal da heller ikke lægge dem til last.
Men jeg er da helt enig med ham. Det var det Churchill, der siger, under krigen, hvor de også prøvede at finde ressourcer for at bekæmpe Hitler, og så kom de til og så var det noget, den kongelige ballet, The Royal Ballet, og der skulle også skæres ned, og så sagde han, what are we fighting for?
Altså,
sådan er historien.
Og jeg synes, det er dejligt, at Bertel Haarder tør tage ordet elite, og elitært i sin mund, fordi at jeg mener, at...
Fordi altså, du er selv elite.
Nej, men jeg mener, at den intellektuelle elite i det her land, det er en af de mest jagtede etniske minoriteter her i landet, ikke?
Så nu skal vi have det, synes det er synd for dem, eller hvad?
Nej, ikke synd for dem, men man skal bare huske, at et land uden en elite er fattigt. Hvis vi tænker på sport, så er der ikke noget galt i. Folk, de elsker Michael Laudrup, fordi han er dygtig, fordi han er har været en af verdens bedste, og det er fuldstændig ligegyldigt, at han arbejder i Katar, et af mest rejsesfulde lande.
Så du det er fuldt ind for mere støtte, økonomisk støtte fra statskassen til elite.
Nej, jeg siger ikke det. Jeg siger, at
du synes, det er fint, der er sådan en stor støtte.
Jamen se, det er jo simpelthen...
Det er altså, bare et spørgsmål.
Jamen stor støtte, der er da ikke stor støtte til...
Livsvarig ydelse til 3 år for at tage ydelsen.
Jeg kan i hvert fald sige, at jeg for eksempel er meget, meget glad for, at Line Knudsen er kommet på livsvarig ydelse. Men det er også, fordi jeg har mødt hende i flere år, hvor hun stort set ikke havde til huslejen, skulle betale flasker, eller betale med tomme flasker, og som har skrevet noget så økonomisk håbløst som dramatik, men som er fremragende dramatik, og som er noget, der spreder sig ud over det, som der kan laves penge på, fordi hun er med til at sætte en samfundskritik. Og det synes jeg da, altså, jeg er da glad for, at der findes sådan nogen, og at de på et eller andet plan kan overleve.
Okay. Godt. Skal vi give Bertel Haarder Bamsen?
Ja, det skal vi.
Godt.
Til vores elitære kulturminister. Tak, Bertel
Haarder. Så fik vi altså en uddeling for dusbamse til regeringsmedlem, og det er jo, altså...
Jeg har været med til at give Esben Lunde Larsen.
Det er rigtigt.
Jeg har været med til at give den til Ellen Trane Nørby. Så du har din korttidshukommelse er svækket.
Okay.
Men så bamsen går til Bertel Haarder.
Godt.
Have you guys heard what's going on in China?
President Xi Jinping's new style?
Yes, and there's more.
The Shisan Wu. The what?
China's 13th five-year plan. Yeah, the Shisan Wu.
Oh.
Every 5 years in China, man, they make a new development plan. Time has come for number 13. Shisan Wu, that's what it means.
It's a huge deal. Like how huge?
Huge.
Like China huge?
Yeah. China huge.
Oh, hvis jeg siger Shishan Wu, Torben Steno, hvad siger du så?
Så aner jeg ikke, hvad du snakker om. Altså, mit kinesisk er ret ringe.
Det er jo Kinas 13-5-årsplan, altså den, der kører fra 2016 til 2020.
Okay. Jeg troede jo at Kina var blevet sådan lidt småkapitalistisk, men det kan man jo så åbenbart godt have, samtidig med, at man kører 5-årsplaner.
Og det her, det var, synes jeg, noget, jeg fandt ud på YouTube, altså, det er jo, og der har de faktisk lavet sådan udover, de spiller sådan noget, du ved, noget funky musik her, og så videre, eller hvad man kan sige, noget guitar og sådan lidt, så er der sådan et billede af David Bowie og Folkevogns Robrød, og sådan nogle vestlige ikoner, som kører hen over her, og sådan noget. Og de har åbenbart fået et eller andet sådan bureau til ligesom at sælge varen, altså sælge, det sådan, det her, det er altså... kommunistisk, kinesisk kommunistisk propaganda årgang 2015, som ligesom skal promovere deres femårsplan. Så der er altså sket noget siden Stalin i 30'erne.
Visualisering af den moderne kommunisme, som jo i virkeligheden er en benhård statskapitalisme, ikke?
Og ja, og så man kan sige, hvad handler så den her synes, femårsplan om? Det handler faktisk om, at deres vækstrater falder jo dramatisk i de her år. Og så er det så korruptionsbekæmpelse. Det er ligesom det, der er temaet for femårsplanen.
Godt, nu skal vi altså simpelthen... Du lytter til Cordua Steno på Radio 24-7, som lige var et lille smut i Kina, men nu vender vi os mod den hjemlige politiske scene.
Du lytter til Radio 24-7.
Yes, og vi skal byde velkommen til to konservative. Der er hele to konservative studiet her. Og den ene er professionel politiker, og den anden er bare noget så sjældent som et nyt medlem. Altså, strømmen ud af det konservative Folkeparti har jo været meget ensrettet, kan man sige. Men der er altså en bane den anden vej, og det er dig, Christian Ditlev Jensen. Du har for nylig deltaget i det konservative, dit allerførste konservative landsråd.
Mm-hmm.
Velkommen til.
Tak.
Og også velkommen til dig, Maja Mercado. Du er politisk ordfører.
Tak.
Og Christian, du har jo skrevet en kronik i Berlingeren her forleden dag med overskriften Den konservative diaspora.
Ja, og det er jo en dannet mand, der bruger sådan et ord. Vi har lige siddet og talt om eliten og folket og sådan noget. Jeg tror altså, jeg våger pelsen og siger, at der er mange af vores yngre lyttere, der simpelthen ikke forstår, hvad det er, du siger. Så kan du starte med at lige lave lidt folkeoplysning på, hvad mener du med den konservative diaspora?
Ja, altså det, hvad hedder det? En diaspora, det er jo et folk, som ikke kan være hjemme i deres eget land. Så det er nogen, der er blevet...
Det er typisk jøderne.
Typisk jøder, det kunne... Ja, det er faktisk nok altid næsten jøder. Jeg sad lige og tænkte på, at der var også Egypten, men det var faktisk også jøder. Så det er typisk jøder, der ikke kan være i deres eget land. Og jeg bruger det selvfølgelig metaforisk, fordi man kan jo godt være i det konservative folkeparti. Men der er bare nogen, der har valgt ligesom at... Og man kan også sige, at der er mange, der lever i eksil, ikke?
Ja.
Og er uden for partiet, selvom de... Og det er så min pointe, synes jeg, burde høre til i partiet. Lidt ligesom hvis man egentlig var socialdemokrat, men havde skiftet til Dansk Folkeparti.
Og den her, altså den her kronik, det er, jeg også læser det jo meget som sådan en kærlighedserklæring til det konservative Folkeparti. Og den er jo så helt ren i hjertet. Jeg ved godt, Lars Larsen, den gamle dynemester, han sagde jo, at man skal altid gå ind i en branche, når den er helt nede. Og det, du har meldt dig ind i, den er jo helt nede, men det er ikke fordi, du har en ambition om at blive politiker.
Nej, ikke.
Ikke nu.
Nej, ikke. Altså som udgangspunkt har jeg ikke.
Nej, og det er det, der gør, at vi faktisk godt tør tale med dig, fordi så skulle der være en vis troværdighed i det, du siger. Og det, som jeg så hæfter mig ved også, det var noget, vi kom til at snakke om i går, inden du kommer ind, det var, at du jo også, at det, som vi hører fra borgen, fra det konservative, som er ligesom den der, vi er her endnu, kom nu over til os. Du siger, måske skulle de lade være med at råbe så meget grundskyld, og så råbe grundvis, eller i hvert fald begge dele. Og du deler også partiet ind ligesom i tre retninger, ikke? Og der er et af dem, du kalder for det radikale højre. Og så siger, er det der, du selv hører hjemme?
Altså, jeg diskuterede det lige med mig her, inden vi kom ind, og det er altså, det er jo nærmest et skældsord, når man er konservativ, og så snakker om radikale, og det synes jeg også selv, det er jo bare for ligesom at pege på, hvad man er i nærheden af, hvis man kan sige det sådan. Hvis man nu var der, hvor jeg er i det konservative Folkeparti, og man gik for vidt, for at sige det sådan, så ville man ikke pludselig blive socialdemokrat, eller pludselig blive venstremand, så ville man nok blive noget i retning af radikal, men altså uden de syv forskellige køn og de ni slags dit og dat, der er sociale konstruktioner.
Men Christian Ditlev Jensen, kan du ikke prøve sådan kort at skitsere din vej til, at det konservative telt det bliver større, så alle de her mennesker, der er blevet spredt for alle vinde og søgt ly i andre partier, vender hjem til det konservative?
Altså, hvad der skulle gøres?
Jamen, hvad er din opskrift?
Jamen, jeg synes, at jeg tror, at det, som er meget vigtigt, det er, at der kommer fokus på kommunikation. Altså, når man har den her følelse af, at der bare bliver råbt grundskyld, for eksempel, så er det jo vigtigt, at man husker at sige grundskyld. Hvorfor? Jo, fordi det er ens private hjem, og ens private hjem er der, hvor ens familie bor, og familien er noget af det helligste for konservative, at man har ligesom et hjem og noget privat også, hvor staten ikke blander sig. Og derfor så er det vigtigt, når man kommunikerer de der ting, at man får historien med, og det synes jeg er måske en af de største opgaver, der ligesom kunne ligge, at man siger, hvordan får vi gjort det?
Maja Mercado, du er politisk ordfører, og naturligvis er du jo per definition totalt enig med din formand. Så det skal vi ikke pille ved, men hvis jeg har et indtryk af, at Søren Pape, han har de meget to slagvarer, det er sådan noget med indbrud, politi og familieværdier, ikke? Og for mig der fremstår han sådan nogle gange lidt ligesom sådan en lidt ligesom sådan en striks politimand i Grønærteby, ikke? Altså, hvor man ligesom tænker, jamen, er det bare det, det handler om? Altså, har Christian Ditlev ikke ret i, at I bliver nødt til at behæfte jeres historie med noget skønhed?
Altså, din karakteristik tror jeg faktisk, at Søren han ville være meget glad for, fordi der er jo også mange, som karakteriserer ham som værende meget blød.
Jamen, det er det, og mild, det,
så
mener,
det, at han lige pludselig bliver fremstillet som hård, det tror jeg måske bare, han vil være glad for.
Nej, jeg siger striks i Grønærteby, så mener jeg, det er ligesom sådan en børnefilm, ikke?
Men altså, hvis du ser på de områder, som vi jo lige præcis har valgt ud, så er det jo netop, som Christian også siger, funderet på familien. Altså, når vi siger, at vi ønsker, at det bliver stoppet op for indbrud, at man altså skal kunne ringe til politiet, at de kommer og efterforsker, så handler det jo om, at det er enormt krænkende at opleve et indbrud. Når man står som familie og har fået endevendt hele sit hus og fået røvet værdier, men også fået røvet noget, som der er ret vigtigt for en, det kan være noget, som har en stor betydning for familien, så er det jo et meget stort angreb på familien. Ligesom det er et angreb på familien med den
høje grundskyld. Det kan jeg jo... Altså, det som Christian Ditlev også skriver i den her kronik, og det må jo være vidunderligt for dig at læse, det er jo
jeg synes,
omtale
den
konservative
læse, ja.
Skønhed. Ja. Så er spørgsmålet, hvordan kan dig og Søren Pape, hvorfor udstråler I ikke noget mere? Altså, hvorfor giver I ikke det billede af den konservative skønhed?
Jamen, jeg synes jo, vi har udvalgt nogle meget skarpe fokusområder. Jeg er nok ikke helt enig med Christian i, at det kun handler om kommunikation.
Det var sådan noget, være, vi, det mange siger. Ja, også jeg selv, når jeg har problemer.
Men jeg tror simpelthen, at vi er ude i noget dybere. Fordi nu blev jeg eksempelvis ringet op af en journalist fra Børsen her forleden, som sagde, I havde et rigtig godt landsråd. Søren, han fik rigtig stor opbakning. I var ude virkelig at sætte nogle gode, konservative mærkesager. Men hvorfor sker der så ikke noget lige nu og her i meningsmålingerne? Og det tror jeg egentlig, at man lige skal tage ind. Fordi det her handler om noget mere end bare kommunikation. Det handler ikke om en vaskepulverreklame, hvor at hvis man laver en ny reklame, så får man folk til at købe produktet. Det her handler om, nøjagtigt som Christian også skriver i sin kronik, om at få vælgerne til at vende hjem. Det handler om tillid. Det handler om noget, som er større og mere grundlæggende end
det tror
bare kommunikation.
Jeg, I har lagt en strategi, som I følger. Ja. Er det det?
Men den må være meget langsigtet.
Det er den vel også,
men det er den, men den er også meget klar. Altså allerede i dag kan man jo se, at Mette Abildgaard går igen ud og slå på det at være den grønne stemme i blå blok. Altså at vi simpelthen vil insistere på, at vi efterlader vores jord i bedre tilstand, end det er, vi modtager det. Vi kan se, at Brian er ude og kæmpe imod hele det her skattesystem. Ja, Brian Mikkelsen er ude og kæmpe for, at de her vurderinger, som skat laver, at de er fuldstændig ude af proportioner. Og at man altså skal have et mere retfærdigt system. Og indtil da, at der skal man i hvert fald få gjort noget ved den høje grund. Så jeg synes jo, og det er også det, jeg hører fra både kommentatorer og andre, at der begynder at tegne sig en meget mere klar linje i fokuseringen fra os af. Så det handler ikke kun om kommunikation, det handler også om, at vi skal fortsætte med at fortælle om de politiske linjer, som det er, vi har lagt, og blive ved og blive ved og blive ved, fordi det her, det er så langt og sejt et træk.
Og så vil jeg lige indskyde her. Nu har I jo lagt tidligere mange strategier. Problemet har ikke været de mange strategier. Problemet er, om jeg har holdt den. Og nu må vi se, hvor længe det holder. Men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Christian Ditlev Jensen. Du føler jo dansk politik, fornemmer jeg lidt, og specielt dit eget parti her. Er du enig i, at den der strategi med at måske melde sig lidt ud af det der felt, med der altid tager ansvar, men at køre nogle mærkesager, som man står på, er det den rigtige vej for dit parti?
Altså, det er fint nok, at man fokuserer på nogle ting, men man skal bare huske at forklare, hvorfor man fokuserer på dem, hvis man kan sige det sådan. Det er hele tiden det der, hvorfor, der vil gavne utrolig meget at få mere i fokus. Hvis man nu tager det eksempel, I lige nævnte, altså indbrud for eksempel, ikke? Eller måske mere sådan sagt mere enkelt, at det, at man kan have et privatliv. Altså, der er jo nogen det var op her for nylig, da man gjorde op med det her med, at skat kunne gå ind i ens private hjem. Det synes jeg er et meget godt eksempel på. Altså, det ville de konservative have forfærdeligt meget imod, selvom man måske kunne have en anden forestilling om, at folk snød osv., så synes de alligevel, eller vi alligevel, at man skal have en dommerkendelse af en anden slags for at gøre det. Og det synes vi, fordi at det område er helligt osv. Og det er jo bare vigtigt, at man får forklaret, derfor er der forskel på SF og de konservative for eksempel. Ikke? Men jeg synes, et andet rigtig godt eksempel på, at der mangler at blive fortalt den her baghistorie, og hvad for en kraft det kan have, det kunne man se her i sommer, da Maj, hun lavede en kronik, som handlede om, at de konservative er baseret på kristne værdier, og det burde man stå ved, og det er der ikke noget mærkeligt i.
Så der klappede du, da du læste den?
Der klappede jeg i hænderne, og alle andre folk blev dybt forfærdet til synlædende. Men jeg synes, det var en rigtig god pointe at ligesom bare sige, jamen man skal simpelthen bare forklare stille og roligt. Altså, der er 1 kilometer imellem danske folkekirker i gennemsnit, og det er der en grund til, at der er blevet bygget så mange af dem. Det er fordi, at det er sådan i det store hele de værdier, vi hviler på. Og det betyder ikke, at man skal gå i kirke hver eneste søndag. Det skal man ikke som protestant. Man behøver det simpelthen ikke. Men det er simpelthen noget, vi...
Christian Ditlev Jensen er også teologistuderende.
Ja, og i gamle dage var der forbud mod at spise for meget nadver. Hvad hedder det?
Det er ophævet.
Det er ophævet. Man må spise så mange oblater, man vil. Men hvad hedder det? Men det er en vigtig pointe, synes jeg, at man tør sige det, og så sige... Og derfor, fordi at der er nogle kristne værdier, er der en familie, og derfor må man ikke bare være inde i fars hus.
Mercado, altså er det ikke på tide, at du sætter dig ned og lærer noget af Christian Ditlev Jensen og begynder at sige sådan noget som, konservatismen er den mindst hysteriske position på højrefløjen. Det er en isme, der dybest set handler om standarder, om normalitet og almindelighed. Det er en livsform, hvor man konstant støger at indordne sig under normer. Altså, at hvis ikke I har det i jer selv, at I så begynder at iklæde jer en lille smule politisk poesi?
Jo, det synes jeg nu også, vi gør. Altså, jeg sidder lige nu og skriver et indlæg til Ræson, hvor jeg folder konservatismen ud. Og det er jo rigtig dejligt at kunne beskæftige sig med det. Men nogle af mine andre opgaver som politisk ordfører, det er jo at kommentere eksempelvis i TV-avisen om aftenen. Og der er der altså ikke lige nødvendigvis plads til, at man folder hele det konservative skønmaleri ud.
Det ved jeg godt, det er vilkårene.
Men der, hvor vi kan, der gør vi det
selvfølgelig. Men der, hvor man ligesom skal få et billede af, at der er et eller andet stænk af poesi og ånd på højrefløj. Altså, det er vel det, der måske, som jeg hører Christian Ditlev Jensen, at er anbefalingen til en revitalisering af partiet. Og så synes jeg måske, det er mærkeligt, man op til sidste valgkamp, så skal vi høre, hvordan har I placeret? Ja, vi har taget et ordentligt ryg til højre, hvor jeg sagde, Gud, er I ude og slås? Altså, prøv at gå højre om Dansk Folkeparti, ikke?
Den melding oplevede jeg mest af alt som et signal om, at Venstre faktisk var krybet ind på midten. Fordi det er jo ikke sådan, at vi skifter position. Men når man har et Venstre, som jeg tror med god grund, de fleste kan stille spørgsmålstegn ved i dag, hvor liberalt det parti er, jamen så giver det jo meget god mening, at vi så positionerer os der, hvor vi hele tiden har ligget. Så når det er, at Venstre fiser ind på midten, så kommer vi jo så af naturlige årsager til at ligge til højre for Venstre.
Du lytter til Radio 24/7.
Og vi snakker om, der er plads til konservatismen og Konservativ Folkeparti i dansk politik. Partiet fik meget dårligt valg sidste gang, men der er nogen, der tror på sagen. Det er blandt andet Christian Ditlev Jensen, forfatter, iblandt også radiovært her på 24/7. Og han har skrevet en kronik i Berlingske forleden dag, der handler om den konservative diaspora, der skal hjem. Og vi taler med ham og den politiske ordfører for det Konservative Folkeparti, Maj Mercado. Og vi har lige nogle lytterkommentarer og lytterspørgsmål, som jeg lige vil læse op. Hvis jeg lige kan finde det.
Men så har jeg fundet den første.
Ja.
Fordi det er Mogens Havnsø Petersen, der spørger Christian Ditlev Jensen om, hvordan du definerer borgerlig anstændighed. Det er et meget vigtigt begreb, fordi som Jarl Kortrup altid siger til mig, hvad er den borgerlige uanstændighed? Men hvad er den borgerlige anstændighed? Det er et godt spørgsmål.
Ja, det er et meget godt spørgsmål, synes jeg egentlig. Jeg tror, jeg ville sige, at det havde noget at gøre med moral, som jo er det samme som etik, og som hvad hedder det, og som har noget at gøre med, at man har standarder. Det betyder egentlig, at man etik handler om det, man plejer at gøre, kan man sige, hvis man oversætter det til nudansk fra oldgræsk. Og hvad hedder det? Og det har at gøre med, at der skal være en anden grænse for, hvad vi accepterer. Der er noget, vi plejer at gøre. Der er et minimum, der skal være. Altså for eksempel, hvis man tager ældrepleje, så skal man behandle ældre på en måde, så både man selv og de kan se sig i spejlet og have det godt. Og hvad hedder det? Og det betyder for eksempel, hvis man spritter en ældre medborger af en gang om ugen, så er det nok i underkanten i forhold til anstændighed, synes jeg. Hvis man giver dem mad, man dybest set ikke selv havde lyst til at spise, så er det også i underkanten. noget med respekt for mennesker og så videre og så videre. Men det er jo ikke sådan noget, man bare kan definere. Det
er
noget,
men der er jo ikke nogen i Dansk Folkeparti eller Liberal Alliance eller Venstre, som siger, ej, det er altså ikke det, vi kører med. Vi kører med uanstændigheden. Det er, folk, det er de skal simpelthen ligge og svømme i deres eget lort. De skal have noget mad at spise, vi ikke selv vil spise. Altså, der er jo ikke nogen, der vil...
Jeg vil gerne være med til de der diskussioner, fordi det er jo noget, som er på begge fløje i Folketinget. Altså, venstrefløjen taler altid om mangfoldighed, og det modsatte, det tænker jeg, det må være indfoldighed. og derfor kan man ikke rigtig synes det modsatte, vel? Og derfor er det også, det er selvfølgelig problemet, men anstændighed betyder, det er noget, man står på. Altså, der skal være et eller andet, man står på. Der skal være noget, man kan stå ved. Så man siger, det er det, vi står ved.
Maja Mercado, er I anstændige borgerlige inde i det konservative Folkepartis folketingsgruppe?
Svarer du nok nej.
eller er du enig med Christian i hans udlægning her?
Jamen jeg er meget enig med Christian, men det er ikke noget, vi sådan sidder og diskuterer meget, fordi på en eller anden måde synes jeg også, at begrebet er blevet lidt forfladigt her de senere år. Lige præcis fordi, at det Christian definerer ikke nødvendigvis det, som jeg definerer, eller en tredje konservativ, jævnfører, at der jo er forskellige strømninger også i konservatismen. Så det, som jeg fokuserer mest på, jamen det er jo, at vise de værdimæssige forskelle, som der lige nu er. Altså det, at vi er grønne, og at vi kæmper for at kunne aflevere vores samfund og vores klode i en bedre stand, det kommer jo fra konservatismen som en del af generationskontrakten, altså en generationskontrakt mellem de døde, de nulevende og de endnu ikke fødte. Så det handler jo om at koble de politikområder, som det er, vi går ud med, på vores politiske, ikke ideologi, fordi konservatismen er jo ikke ideologi, men vores tankesæt.
Konservatismen er ikke nogen ideologi?
Nej, det er den ikke.
Nå. Jeg vil for min egen regning sige, at...
den har jo ikke et endemål.
Okay. Hele snakken om borgerlig anstændighed, den er jo opfundet af Centrum Venstre, som sådan en murbrækker i den borgerlige lejr, hvor man vil gerne have dem til at stemme for deres politik. Så hvis der er nogen i den borgerlige lejr, som vil stemme for deres socialpolitik eller andre ting, specielt socialpolitik, så er det borgerlig anstændighed, flygtningepolitik især, så kan man bruge det der. Så det er sådan et begreb, som får mig til at ligesom stejle. Jeg har en kommentar her fra Martin Leibøl, som skriver, og det synes jeg, I skal forholde jer til, fordi det er sådan ret provokerende. De konservative er en døende politisk hund, der bare ligger og venter på en forløsende sprøjte. Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, eventuelt nye borgerlige, gnæver løs i de konservatives resterende vælgerbase. Så ingen fremtid til liste C. Hvad vil I svare ham? Og nye borgerlige, det er det der nye parti, som nogen måske har hørt om. Maja Mercado, værsgo.
Jamen, jeg tror, det er meget vigtigt, at... hele tiden at gøre klart, at det, man får hos Det Konservative Folkeparti, jo ikke er det, man får hos Dansk Folkeparti, hos Venstre eller Liberale Alliance. Det er jo lige præcis også det, Christian skriver om. Altså i sin rendyrkede form, at der jo ikke nogen, som både har familien i centrum, som samtidig har den grønne profil, som ønsker en retspolitik, som er hård, men også retfærdig, som har stærkt fokus på hele uddannelse og dannelse i uddannelsessystemet. For bare at nævne, altså den pakke får man jo ikke andre steder. Og så må jeg bare tilføje, jeg tror en stor del af det skifte i mindset, som vi lige nu gennemlever med den nye folketingsgruppe, det er, at vi er ikke et stort parti længere. Vi kommer ikke til at skulle lave referencer tilbage til Schlüter. Vi er et lille parti, som arbejder sig op, og som altså, det står sådan set også som en stor del af konservatisme, som står frit over for de udfordringer, vi oplever i vores samtid. Og det betyder, at vi agerer ikke længere som et stort parti, som partout skal være med i alle reformer, som partout skal ikke stemmer til politikker, hvor at måske 70% er godt, men der er godt nok 30%, der ikke er godt. Altså,
den rolle har Dansk Folkeparti lov til at få.
Det mindset, det tror jeg er ekstremt vigtigt at gøre sig klart, og det er noget af det, som gør, at man så rent faktisk kan påbegynde den forandringsproces, som der skal til.
Christian Gilles, et af de problemer, de konservative har, det er, at når man ser målinger på, hvordan de unge forholder sig, så er det konservative stort set ikke eksisterende. Er det så, at man siger, at det konservative parti har traditionelt baseret på, at der var i hvert fald en vis bund af dannelse i det her samfund. Nu har vi altså levet nogle generationer, hvor voksne mennesker, hvor deres væsentligste dannelse, det er B&U's fjernsyn og Bamse og Kylling. Altså, der er ikke nogen... Og hvordan skal man så over for Bamse og Kylling-generationen, som er blevet forældre, som er børn med deres børn, som simpelthen ikke vil være voksne. Hvordan i alverden skal man sælge det her budskab? Er det ikke simpelthen problemet, at den, i kraft af dannelsestabet, så er vælgerbasen for kommende konservativ forsvundet?
Jamen altså, du har jo ret på den måde, at det er et svært... altså, når Maj, hun siger, at det ikke er en ideologi, men at det er sådan her... Det er et tankesæt,
en tilstand,
en livsform og så videre. Det er jo svært at forstå. Altså, det begyndte at dæmre for mig, da jeg var 40, tror jeg, hvad konservatisme overhovedet er.
Så skal der simpelthen sige, de konservative er et parti for voksne over 40?
Det minder mig faktisk lidt om. Jeg har en god præst ude på Østerbro, og han siger, at man skal ikke være interesseret i kristendom, fra man er cirka 16 til man er 35. Altså, der skal man bare score og hygge
sig. Drikke øl
og så videre, og forplante sig og alt muligt andet. Og så kommer den der eftertanke senere. Og det siger han selvfølgelig lidt for sjov, men han har jo ret i, at det er jo simpelthen ikke det, der fylder mest i de år. Altså, man skal først opleve nogle selvmord, nogle dødsfald og nogle skilsmisser osv. Og på samme måde synes jeg, det er med konservatisme, der går noget tid i ens liv, før det går op for en, som jeg skriver i kronikken, at der faktisk er et behov for, at man er uhysterisk. Altså, at man ikke har de der ekstremer, fordi jeg synes jo, at mange af de andre ting på højrefløjen simpelthen er for ikke, de går for vidt. Altså, jeg synes,
det må jo være rystende at høre dig. Du er jo ikke engang 40 endnu, og du er ikke engang blevet skilt. Altså, endnu. Du er faktisk først næsten lige blevet gift og fået et barn. Altså, og du tilhører jo den kulturløse generation. Men hvorfor i alverden er du overhovedet selv blevet indfanget i det konservative?
Oh, det er
det et uheld?
Ja, det kan man faktisk godt sige, for jeg kommer fra en meget upolitisk familie. Men jeg giver jo Christian fuldstændig ret. Altså, det jeg jo kæmper for i det danske skolevæsen, det er at give min dreng, når han skal til at gå i skole, en bedre dannelse, et bedre fundament, end det jeg selv har fået. For jeg skal hilse at sige, at det er altså ikke tilstrækkeligt, og det er altså ikke godt nok. Så det at få hele dannelsen ind, det er at sikre, at man kan reflektere, at man kritisk kan analysere, at man kan diskutere, debattere, er afsindig vigtigt. Så derfor man kan jo godt sige, var det underligt, at jeg havnede det konservative? Nej, fordi jeg mødte på et tidspunkt en hjemløs, som gjorde et meget stort indtryk på mig, hvor jeg ikke forstod, hvorfor at vi havde et velfærdssamfund, som på den ene side ikke kunne tage sig af Allan, som sad på bænken i Odense, men samtidig gik ud og brandbeskattede alle dem, som gerne ville lægge en ekstra indsats ved at iværksætte og skabe nogle arbejdspladser. Det modsætningsforhold forstod jeg ikke, og den eftermiddag meldte jeg mig ind i konservativ ungdom.
Det var jo en spændende historie om, hvordan man blev politisk vagt.
Det
er jo
helt rørt.
Jeg blev helt rørt herovre.
Vi ser jo Bent Bentsen gå rundt i sin uniform i Odense og passe på dem på bænkene.
Maj, jeg har et andet spørgsmål, og Christian, du kan jo svare bagefter, men det er til dig. Det er Lars Bøge Jensen, som skriver, de konservative har fra partihold været temmelig fraværende i debatten om flygtningindvandrere, herunder debatten om fælles EU-lovgivning. Søren Papes opdateringer på Facebook handler nærmest kun om politiet og grundskylden. Er det et problem for partiet at markere sig på det nationale værdipolitiske område, et område, som ellers traditionelt har været konservativt hjerteblod? Og måske er det årsagen til, at der nu er dukket et nyt konkurrerende konservativt parti op. Hvad vil du sige til Lars Bøge Jensen?
Jamen, så synes jeg, at han skal læse en masse af de udtalelser, som Naser Khader er kommet med. Altså Naser Khader, som jo netop siger, at vi skal prioritere hjælpen i nærområderne, at vi skal lave flyveforbudszoner i Syrien, sådan så, at vi ikke får de store strømme af både flygtninge og migranter, som kommer hertil. Naser Khader, som i den her uge her i den grad igen er gået ind i statsborgerskabssagerne om blandt andet... Bilal el-Khatib, som jo lige nu ser ud til ikke at få et statsborgerskab, og heldigvis for det, fordi han er antidemokrat, og vil gerne, at Danmark ender som et kalifat. Altså, det synes jeg sådan set er at sætte nogle værdimæssige...
Sindlægskontrol, altså?
Nej, det er det ikke, fordi det strider imod loyalitetserklæringen, når man på den måde fravælger Danmark og det danske demokrati og det danske samfund. Så det har ikke noget med sindlægskontrol at gøre overhovedet. Så jeg synes jo lige præcis, at Nasser formår igen og igen og igen at sætte nogle meget klare konservative dagsordner, som han oven i købet får opbakning til på højrefløjen og er fra regeringen. Og det synes jeg er fantastisk. Lige nu har han jo ene mand siddet og gennemgået de her forskellige ansøgninger, har fundet Bilal el-Khatib, og har lige nu en liste med en række andre, som også bonger ud på en lidt mærkelig måde. Det er da fremragende.
Så Lars Løkke Jensen har ikke nogen sag, mener du, her?
Jeg synes i hvert fald, at bare det taler for sig selv, at Naser Khader har gjort et kæmpe stykke arbejde med både at italesætte de problemstillinger, vi lige nu ser i Syrien, fordi han kender til dem, men også de problemstillinger, vi har med statsborgerskab herhjemme.
Tusind tak skal du have, Maja Mercado. Vi har ikke mere tid her i første time, men også mange tak til dig, Christian Ditlev Jensen, fordi du tog hele rejsen fra Højer, hvor der er jo en sådan novemberdag kan godt være lidt tungt at kigge ud af vinduet. Godt med både får og mask, men heldigvis med flyforbindelse fra Sønderborg, så du har taget den sorte flyver herover. Og tak, fordi du gjorde det.
Og hils ude ved Slusen, der har den der restaurant ude på Slusen.
Det skal jeg
ja. Og det er jo der, som Erling Jebsen, forfatteren, har foreslået, at vi skulle flytte den kongelige ballet til Højer. Der er ikke så langt til Hamborg, og der er udmærket mulighed for at indrette caféer i nedlagte landbrug lige rundt omkring. Men det er fremtidsmusik. Vi har ikke mere på menuen her i første time, men når vi kommer tilbage efter nyhederne, så skal vi diskutere, om det er en god idé, at Københavns Kommune afbryder samarbejdet med Islamisk Trossamfund, fordi at Trossamfundet jo faktisk lægger talerstol til nogle temmelig rabiate prædikanter. Nu er der nyheder.